Dnešná téma, o ktorej by som sa rád s vami trošku podelil, sa nazýva, alebo ja som ju nazval, Vianoce v raji. Môže sa vám to zdať trochu také divné, že predsa v raji ešte žiadne Vianoce neboli, ale dúfam, že po tom dnešnom našom večeri si to už nebudete myslieť, lebo minimálne to semeno Vianoc už tam bolo. A tak si teda prečítajme z knihy Genesis 3. kapitole niekoľko veršov. V prvej knihe Mojžišovej z 3. kapitoly si budeme čítať. A vy väčšinou viete už, že to je taká prvá veľmi smutná kapitola Biblie, kde tí prví ľudia, naši prarodičia, požehnaní Pánom Bohom, zahrnutí naozaj rajskou blaženosťou, sa dopustili vzbúry voči svojmu Bohu. Podľahli tomu diabolskému nahováraniu a Pán Boh to nenechal tak. A prišiel za nimi, tak ako prichádzal aj predtým, a oni, čítame tam od 8. verša, počuli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji, k dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skrýli pred tvárou Hospodina Boha v prostriedku medzi stromami raja. A Hospodin Boh volal na Adama a riekol mu, kde si? A povedal, počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl. A Boh mu riekol, kto ti oznámil, že si nahý? Či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? A Adam povedal, žena, ktorú si dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. A Hospodin Boh riekol žene, čo si to urobila? A žena povedala, had ma zviedol a jedla som. A Hospodin Boh riekol hadovi, že si to urobil. Zlorečený budeš nad každé hovedo a nad každé zviera poľné. Na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Tu sú tie Vianoce v raji. Ešte raz. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. A potom ešte povedal žene, veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo. V bolesti budeš rodiť deti a tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. A Adamovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal a riekol, nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem pre teba. S bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľač ti bude rodiť a budeš jesť poľnú bylinu. Tak toľko z písma svätého. Ak je to tedy pravdou, že narodenie Ježiša Krista spolu s jeho smrťou a jeho zmrtvých staním sú najdôležitejšou udalosťou celých dejín a jadrom, srdcom Biblie, tak potom oprávnene hľadáme túto udalosť po celom písme. Mali by sme ju nájsť v starej zmluve rovnako ako v novej. V prvej Mojžišovej rovnako ako v knihe Zjavení. aj ju nájdeme. Posledná zmienka o vianočnej udalosti je v zjavení 12. kapitole. A prvá zmienka je už v 3. kapitole Genesis, čo sme si práve čítali v raji. A predsa Vianoce v raji sú prekvapujúce. To nie preto, že už tam je oznámené Kristovo narodenie. To by sme dokonca mali aj očakávať. Prekvapujúci je ten kontext, súvislosť, ktorej sa o tom hovorí. Bolo to totiž v súvislosti s Božím súdom nad Adamom a Evou za ich hriech. Diabol prišiel za Evou v raji a pokúšal ju, aby sa vzbúrila proti Bohu. Najprv tým, že spochybnil Božiu dobroprajnosť. Vyhlásil, že Boh nemá na srdci dobro Adama a Evy, lebo veď im zakázal jesť zo stromu, ktorý bol uprostred záhrady. A po druhé, ju pokúšal tým, že spochybnil Božie slovo. V 4. verši hovorí, nie, určite nezomriete. A nakoniec ju pokúšal tým, že jej sľuboval bohorovnosť. Verš 5. Budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. A Eva počúvala na Satana, začala pochybovať o Bohu a potom sa vzbúrila proti svojmu stvoriteľovi tým, že jedla z ovocia. A dala aj Adamovi, ktorý jedol tiež. Veď keď krk zakrútil, hlava sa otočila. Boh prišiel do raja, aby ich volal na zodpovednosť a aby vyhlásil súd nad našimi prarodičmi za ich hriech. Akí len museli byť zhrození. Predtým, v 2. kapitole, 16. a 17. verši, im Boh povedal, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Adam a Eva ešte v tých prvých dňoch zrejme ani nevedeli, čo je smrť. Nikto ešte dovtedy nezomrel. Ale Božie slová boli jasnou hrozbou za vážnym zákazom. A oni urobili to, čo im Boh zakázal. Jedli zo stromu a Boh teraz prišiel, aby vyniesol súd. Museli očakávať, že zomrú. Nech to znamená čokoľvek, ale že zomrú. A namiesto toho Boh vyhlásil len znamenie súdu. Žena bude trpieť bolesti pri rodení detí a bude bojovať so svojím manželom o zvrchovanosť. Muž bude dorábať živobytie s ťažkosťami a nakoniec sa vráti do prachu, z ktorého si šiel. Ale potom, a to je neočakávané, Boh im prisľúbil záchrancu. Zasľúbil im Ježiša, ktorý sa zrodí zo ženy ako jej potomok. A tieto slová sú súčasťou Božieho súdu nad Satanom. To prvé evanjelium je súčasťou Božieho súdu nad Satanom. Sú sľubom porážky toho, ktorý bol nástrojom Adamovho a Evinho pádu. Verš 15. Ešte raz. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšlape hlavu, ty mu však zraníš petu. Nie je to prekvapujúce? Malo by byť. Tu je prvý výskyt milosti v Biblii. Je to milosť vždy. Aj tu nezaslúžená priazeň Boha a milosť je vždy prekvapujúca. Vianoce sú najprekvapujúcejšou milosťou zo všetkých. Na prvý pohľad však tento 15. verš ani nie je veľmi nádherný. No je to preto, lebo hovorí o konflikte. O konflikte medzi Satanom a ženou. Medzi jej semenom a jeho semenom. Medzi ním samým a veľkým potomkom tej ženy, ktorým je Ježiš. No a konflikt nie je nikdy krásny. Hovorí sa tu dokonca o nepriateľstve. No ako môže byť nepriateľstvo milostivé? Ako môže byť boj krásny? A tá súvislosť nám toto vysvetľuje. Musíme si uvedomiť, že Satan sa už skôr vzbúril proti Bohu. On bol najvyšším z anielov. Nebol však spokojný so svojím postavením a zaumienil si, že on zosadí Boha z trónu. A vieme, že jeho vzbúra sa nepodarila, bol zhodený on zo svojho vysokého postavenia. Teraz sa tu zjavil na zemi, aby robil dve veci. Najprv chcel odtrhnúť Adama a Evu od Boha. Tým, že prestúpia Boží zákon a dopadne na nich Boží súd, tak ako aj na neho dopadol. A druhá vec, ktorú robil, je to, že chcel dosiahnuť, aby Adam a Eva nasledovali jeho, Satana. Nuž a podaril sa mu ten prvý cieľ. Zviedol Adama a Evu k hriechu. Ale nepodaril sa mu druhý cieľ. A to nám náš text vysvetľuje. Je dôležité, že tieto slová Boh povedal Satanovi. To, že Satan nenávidel Evu, nie je nové. On nenávidel našich prarodičov od chvíle ich stvorenia. A preto prišiel, aby ich odtrhol od Boha. Takže novou vecou nebolo nepriateľstvo Evy, Adama a všetkých ich potomkov voči Satanovi. Nebolo to samozrejme dokonalé, ale teraz už aj sami boli hriešnikmi, ale bolo dosť na to, aby neboli automaticky v Satanovom tábore a aby ho nenasledovali celým srdcom. Predstavme si, že by Boh nebol položil nepriateľstvo medzi Satana a ženu. Adam a Eva by sa tak boli stali ako Satan. Nie ako bohovia, čo im on sľuboval, ale boli by ako Satan. A od tejto chvíle by všetko videli zo Satanovej, zvrátenej perspektívy. To znamená, že Boha by boli považovali za konečné zlo a Satana za spasiteľa. Milovali by zlo a nenávideli by cnosť. Lož by nazývali pravdou a pravdu lžou. No už, hoci to naše ľudské pokolenie je strašne skorumpované a porušené všetko, čoho sa len dotkne, porušené sú aj všetky naše predstavy pravdy a lži, dobra a zla, ľudské bytosti si napriek tomu zachovali určitú predstavu, čo to je dobro a zlo. A možno najdôležitejšie pritom je, že uznávajú dobro a stávajú sa proti zlu. A toto je podľa 1. Mojžišovej 3.15 prvým veľkým Božím požehnaním prepadlé ľudstvo. Keď hrešíme, zbadáme, že hriech sa nám páči. A my chceme len uniknúť jeho dôsledkom. Boh to však zariadil tak, že hriech prináša biedu. A preto nie sme schopní váľať sa v ňom a úplne ho milovať. Takže tak je to s nami, že my by sme ešte aj do pekla radi išli, keby sme tam mohli byť šťastní. Jednou zo stránok milosti je, že Boh nedovolil, aby sa to stalo. Aby sme boli šťastní v hriechu. Aby nám to dobre robilo. Boh položil nepriateľstvo medzi nás a Satana. Toto obmedzuje vládu hriecha nad nami a umožňuje nám počuť Boží hlas a odpovedať mu napriek tej našej biede a padlosti. No a v týchto veršoch je aj druhé protivenstvo. A to je medzi potomkami Satana a potomkami ženy. O tomto sa myslelo ako o konflikte medzi démonmi a ľuďmi. Ale nie je to tak. Lebo démoni sú nezávisle stvorené bytosti. A nie Satanovi potomkovia. Ľudia majú svojich potomkov. Satan nemá, on nemá deti. Ten konflikt je medzi zbožnými potomkami ženy, ktorí nasledujú ju a Adama vo viere v Boha a sú ním teda ovplyvnení, a medzi bezbožnými potomkami ženy, ktorí sa nepodriaďujú Bohu a sú teda ovplyvňovaní Satanom. A toto rozlíšenie dvojakého ľudstva nájdeme potom v ďalšej kapitole, 4. a 5. Je to dobré? Áno, je. Lebo boj medzi tými, ktorí sa usilujú nasledovať Boha a tými, ktorí nasledujú Satana, spôsobuje, že zbožní sa viacej utiekajú k Bohu a závisia na Bohu. A to je požehnanie. Tento svet nie je našim priateľom. Je našim nepriateľom. Ale nepriateľstvo sveta ženie spravodlivých k väčšej závislosti na Bohu. Naše nepriateľstvo voči Satanovi a nepriateľstvo sveta voči nám sú tedy prvé dva veľké vianočné dary. Lenže ani jeden z týchto vianočných darov by nebol účinný, keby nebolo tretieho, ktorý nám bol v tomto verši tiež sľúbený. Tým hlavným zmyslom tohto verša je totiž to, že sľubuje vysloboditeľa od Boha, ktorý sa má narodiť zo ženy. Je to predpoveď narodenia. Áno, dokonca narodenia Krista z Panny. A preto sa tento verš volá aj prvým oznámením kresťanského evanjelia. Protoevanjelium. Ale všimnite si, aj toto je boj. Dokonca boj na život a na smrť. V ňom má byť ten záchranca ranený na päte od Satana. Ale Ježiš v ňom má zničiť diabla tým, že mu rozdrví hlavu. Najprv sa zdalo, že Ježišovo narodenie Márii hralo diablovi do karát. Lebo zatiaľ, kým Najsvätejšia Trojica bola na nebeskom tróne, v Božej sláve a moci, zatiaľ bol Boh pre Satana nedostihnutelný. Nemohol sa ho dotknúť. Ale keď sa Ježiš narodil Márii, Boh prišiel Satanovi na dosah. A diabol už počas Máriinho tehotenstva pôsobil na Jozefovú myseľ, aby ju podozrieval z nevernosti. Len sen s anielom tomu zabránil. A neskôr Satan pôsobil na myseľ kráľa Herodesa a spôsobil, aby povraždil nemluvňatá v Betleheme. Takže Ježiš, Jozef aj s Máriou unikli do Egypta na Božie varovanie. A keď Ježiš vyrástol, Satan udrel znova a znova počas jeho života a služby. Tie Satanove nástrahy boli rôzne a prefíkané. Ježiš však vždy unikol bez zranenia. Ale Satan sa nevzdáva. Pracoval, až kým neprenikol k jeho najbližším. Vstúpil do Judášovho srdca a naviedol ho, aby zradil svojho pána. A tak sa začali odvíjať udalosti posledného dňa, toho posledného dňa či týždňa. Ježišovo uväznenie, jeho náhlivý výsluch pred židovskou veľradou, vyšetrovanie pred Pilátom, bičovanie, rozsudok smrti, cesta na Golgotu, až nakoniec priklincovali jeho telo na kríž. Ja neviem, čo si v tej chvíli Satan myslel, ale predstavujem si, že musel žiariť nadšením. Konečne sa mu to podarilo. Boh bol taký hlúpy, že mu prišiel na dosah a zavraždil Boha. A Satan určite tlieskal v nadšení rukami, že sa mu to konečne podarilo. Dokončil svoj veľký zámer s Bohom. Zabudol ale na proroctvo, ktoré hovorilo už tam v záhrade o tom, ktorý príde. Že tomu síce Satan rozdrví petu, ale on zároveň rozdrtí Satanovu hlavu. Satanovi sa naozaj podarilo zraniť Boha. Ale bolo to len zranenie, nie porážka. Na tretí deň Ježiš triumfálne vstal z hrobu. A Satan? Najprv majestátne triumfoval v tomto zápase. Priklincoval predsa Ježiša na kríž. Dosiahol hlavný cieľ svojho odvekého záujmu. Ale nepodarilo sa. Lebo proroctvo, ktoré predpovedalo, že naozaj poraní semeno ženy, povedalo aj to, že Kristova peta rozdrví jeho hlavu. Takže po celý čas, čo Satan úspešne bojoval proti všemohúcemu, plnil vlastne iba zámery vševedúceho. Satan si neuvedomil, že jeho jediná pravá moc pochádza od Boha. Vedel, že Boh je svätý a preto musí trestať hriech. Satan však nevedel. A nikto to nemohol vedieť, kým Ježiš nezomrel za nás. Ako by Boh mohol byť spravodlivý v trestaní hriecha a zároveň milostivý v zachraňovaní hriešnika. Diabol nepochopil, ako veľmi Boh miluje Adama a Evu. A ako bol Ježiš Bohom poslaný, aby niesol trest za hriech. A že jeho moc bola pritom zlomená. Satan nepochopil, čo sa malo stať smrťou Ježiša Krista. Ale zbožní ľudia, ktorí žili pred tým Kristovým proroctvom, to aspoň do istej miery rozumeli a verili v toho, ktorý bol zasľúbený. Adam uveril v Ježiša. A uverila aj Eva. No. Dôvod, prečo tvrdím, že Adam uveril v Ježiša, je napísaný v 20. verši tejto kapitoly. Tam, kde Eva pomenováva svojho, kde pomenováva Adam svoju ženu Evou. Ľudia si často myslia, že Boh nazval ženu Evou, rovnako ako nazval muža Adamom. Ale nie je to tak, ak sa tam pozriete. Boh ich oboch nazval pána pani Adamova. Podľa 5. kapitoly 2. verša. To Adam ju nazval Evou. Že prečo? Odpoveď je vo význame toho mena. Eva znamená život, alebo darkyňa života, alebo, ako to brat Roháček pekne preložil, živena. Adam ju takto nazval práve pre sľub Boží, ktorý teraz študujeme. Adam asi rozmýšľal takto. Boh nás varoval, že zomrieme, ak budeme jesť z toho stromu. My sme z neho jedli a preto by sme mali zomrieť. Ale nezomreli sme. Boh prišiel so súdom a hoci odteraz budeme mať oveľa ťažší život, smrť bola aspoň odložená. A okrem toho, Boh sľúbil, že príde vysloboditeľ. Záchranca, ktorý bude za nás ranený. Myslím, že zomrie za nás a tým, že to urobí, zničí Satana a jeho dielo. No na to, nadovšetko, ten vysloboditeľ sa narodí z teba, Eva. Lebo Boh ho nazval tvojím semenom. Ja tomu verím. A aby som to dokázal, že tomu verím, budem ťa volať živenou. Porodíš a ten, ktorý sa narodí z teba, bude spasiteľ, záchranca. A nielen Adam uveril Božiemu sľubu v raji na prvé Vianoce. Domnievam sa, že aj Eva mu uverila. Lebo keď porodila prvé dieťa, v 4. kapitole Genesis, nazvala ho Kain, čo znamená nadobudnutý, alebo aj to je on. My už teraz vieme, ako sa veľmi mýlila, že drží na rukách záchrancu. Nemala vtedy v náručí Ježiša, ale prvého vraha. Ale Eva mala správnu predstavu. Dívala sa dopredu na toho, ktorý sa mal narodiť a postavila svoj život na spoľahlivosti a pravde Božích sľubov. A takto to urobili aj po nej všetci ostatní, ktorí pochopili, čo sú Vianoce. A to musíš urobiť aj ty, ak chceš byť ich súčasťou. Nie len tou, ktorá je tu okolo na supermarketoch, ale ak chceš byť súčasťou Božích Vianoc. Vianoce, to už si my tu opakujeme často a veľa, nie sú len stromčeky, darčeky. A Vianoce vlastne nie sú ani anieli, pastieri, mudrci a hviezdy. Vianoce To je záchranca od hriechov, ktorý bol zasľúbený našim prarodičom pred 1000 rokmi v raji. Oni zhrešili a boli by zahynuli vo svojom prestúpení. Ale Boh povedal, že pošle svojho vlastného syna, Pána Ježiša Krista, aby ich zachránil. A Boh to urobil. Biblia hovorí neskôr v liste Galatianom 4, ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme dostali synovstvo. Preto, keď sa pripravuješ na Vianoce, a kto sa z nás nepripravuje, tak aj vo všetkom tom zhone je treba poriadne upratať. Je treba navariť a napiecť. A to všetko si vyžaduje sílu, čas, peniaze, prostriedky. Ale vo všetkom tomto zhone sa usiluj o to, aby si aj ty dôveroval Ježišovi ako svojmu záchrancovi, tak aspoň ako Adam a Eva a všetci Boží ľudia v dejinách sveta pred nimi. Aby sme v tomto rade stáli aj my, ty a ja. To je zároveň môj vianočný vinš pre všetkých vás. Ďakujem.
Tak môžeme odpovedať na to slovo modlitbami a vďakou Bohu.